Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikia pia kupitia Citizen Radio ya Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM Mombasa na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni mimi Sunday Shomari. Katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea salamu na muziki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Hisia za tofauti za kimataifa zimeanza kujitokeza kutokana na amri ya kiutendaji ya rais wa Marekani Donald Trump kuzuia wakimbizi raia kutoka nchi saba za Kiislamu. Licha ya kuzuia raia wa Iraq, Syria, Iran, Sudan, Libya, Somalia na Yemen kuingia Marekani kwa siku 90, amri hiyo ya rais Trump imeweka marufuku ya kudumu kuingia wakimbizi wa Syria na siku 120 kwa wakimbizi wengine wanaoingia Marekani. Rais amesema watakaoruhusiwa kuingia Marekani ni wale wanaounga mkono nchi hii. Amesema lengo la amri hiyo ni kuhakikisha kuwa hakuna mtu atakayeingia Marekani na kuwa tishio. Kamati ya bunge ya Iraki limeomba serikali ya nchi hiyo Jumapili kuchukua hatua dhidi ya maagizo ya rais wa Marekani yenye utata kuhusu kuzuia wahamiaji kutoka nchi saba za Kiislamu. Serikali ya Iraq hadi sasa haijasema lolote kuhusu amri ya rais wa Marekani, lakini maafisa wa Baghdad wanasema watashawishi uongozi wa Marekani kubadilisha maamuzi yake au kupunguza makali ya amri hiyo ya rais Trump. Wanapanga pia kuionya ikulu ya Marekani kwamba maamuzi kama hayo yanaweza kuharibu ushirikiano wa vita dhidi ya makundi ya kigaidi ya Islamic State. Serikali kutoka nchi nyingine za Kiarabu zimekaa kimya kuhusu utekelezaji wa amri hiyo na badala yake zimeamua kushawishi Marekani bila kujitokeza hadharani. Viongozi wa jumuiya ya Kiarabu ya Saudi Arabia watazungumza kwa njia ya simu na rais Trump, na kwa mujibu wa afisa mmoja kutoka Dubai aliyezungumza na Sauti ya Amerika kwa masharti ya kutotajwa, wanatarajiwa kumtahadharisha rais wa Marekani kutoongeza Emirate katika orodha yake ya marufuku. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR limesema Syria na wakimbizi wengine hawasababishi tishio katika usalama wa taifa Marekani. UNHCR na mashirika mengine ya Umoja wa Mataifa na watetezi wa haki za binadamu wametoa wito kwa Marekani kubadilisha marufuku yake kwa wahamiaji. UNHCR imesema hakuna ushahidi wowote katika madai ya rais wa Marekani kwamba wakimbizi wa Syria wanatishia usalama wa taifa na ni lazima wazuiwe kuingia Marekani. Ijumaa rais Trump alitia saini amri ya marufuku kuingia nchi hii wakazi kutoka mataifa saba ya Kiislamu kwa siku 90. Sera hiyo mpya inataka kuzuia programu ya makazi ya wakimbizi hapa Marekani kwa siku 120 na marufuku ya kudumu kwa wakimbizi wa Syria kuingia Marekani. Wakati huo huo, rais Donald Trump atafanya mazungumzo kwa njia ya simu na viongozi watatu Jumapili, siku moja baada ya kuzungumza kwa kirefu na rais wa Russia Vladimir Putin na viongozi wengine wanne duniani. Ikulu ya Marekani imesema Trump atazungumza na mfalme wa Saudi Arabia Salman bin Abdi Al Aziz Al Saudi, na baadaye atazungumza na mtoto wa mfalme wa Jumuiya ya Kiarabu Mohammed bin Zayed kabla ya kumaliza siku yake kuongea na kaimu rais wa Korea Kusini Hwang Kyung-an. Baada ya Jumamosi kuzungumza na Putin, msemaji wa Washington na Moscow amesema wamekubaliana katika juhudi kupambana na kundi la Islamic State na kufanya kazi pamoja kwa ajili ya kutafuta amani ya Syria na kote duniani. Marais hao wawili walizungumza kwa mara ya kwanza tangu Donald Trump alipoapishwa Januari 20. Jeshi la Marekani limesema mwanajeshi mmoja ameuawa na wengine watatu wamejeruhiwa katika shambulizi lililokuwa linalenga wanamgambo wa Al-Qaeda. Tumesikitishwa sana kupoteza mmoja wa wanajeshi wetu, alisema kamanda wa kikosi cha US Central Command, Generali Joseph Votel. Kujitoa kwetu ni muhimu sana dhidi ya magaidi wanaotishia watu wasiokuwa na hatia kote duniani, aliongeza kusema. Taarifa kutoka kikosi hicho maalumu kimesema wapiganaji 14 kutoka makundi ya ndani ya Al-Qaeda waliouawa katika operesheni hizo. Vyanzo vya habari vya ndani na vya kikabila vinasema viongozi waandamizi wa kundi la Al-Qaeda ni miongoni mwa waliouawa. Operesheni za kijeshi zilifanyika katika jimbo la Baida.
Msikilizaji popote pale unapotutegea idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukisikia kitambulisho hicho bila shaka ni kiashirio kwamba nimekamata position na hapa kwenye studio nambari 15 kuweza kukuletea salamu na muziki, ambacho ni kipindi ambacho mnakipenda sana wasikilizaji. Na kukuendeshea kipindi hii leo ni jua studio, jina langu BMJ Murray. Pasina kupoteza wakati, aliye na bahati ya kutufungulia mpango wetu huu wa salamu na muziki si mwingine bali ni wewe Isaac Petro Hango, mjazi wa Singida nchini Tanzania. Anasema hivi: ningependa salamu zangu ziende kwao Lucas Alberto Mseti, Eric Masawe, Basila binti Kimario, Fikiri Dario Ogekala, Fiobert Jonathan Nkie Nshambi, Trifoni Rafael na Chilolo Dennis. Na anasema kwamba ujumbe, nawapenda kama nafsi yangu. Haya basi, naichukua sasa kadi yake huyu Azizi Salehe, anasema kwa kule Bumbuli, Tanga, Tanzania. Anasema salamu zangu ziende kwa Basila binti Kimario, Jose Mosha Zungu. Naye huyu Mchana Jay Mchana wa Morogoro, Tanzania, asema salamu zangu Baraka Mganga zimfikie, Miraji Kibinda zimfikie, Mogire Mochuki, Fikiri Dario, Henry Kideuka, Zakaria Demfo, Rutai wa Busisi, Rosi Malima, Grace Kazibure, Gologota Magabe, Magabe, Arthur Kabigu, Helema Ayona, Ayoma Elias Mochama, Mchama na Daniel Muchanga, Josephine Chama, John Asei Kisa. Na anasema ujumbe, ukiona simba mzee ujue kakwepa mishale mingi. Haya, huo ni ujumbe, ujumbe wa ajabu huu, na ambao bila shaka ni ujumbe ulio na maana chungu nzima. Twende kwake Juma Ben Sanga, anasema ni wa Makambako katika huko Njombe. Anasema salamu zangu ziwaende rafiki yangu Omari Saidi akiwa kule Dar es Salaam, Mfalme Hamadi akiwa Moro, Rahima akiwa Dar, mdogo wangu Jimmy Ben Sanga akiwa Usariva Arusha, mwisho kwako wewe mtangazaji. Ujumbe ni kwamba Mwenyezi Mungu habagui, ila shetani na mapembe yake hubagua. Haya basi, na mimi natoa shukrani zangu kwako Juma Ben Sanga kwa salamu hizo, ambapo nawakilisha wenzangu hapa wa idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika, na tunafurahi kwamba mnaendelea kutegea na kusikiliza kipindi hiki, kipindi ambacho kinapendwa sana na wasikilizaji, kipindi cha salamu na muziki. Kabla hatujaingia kwa kipande cha muziki tuweze kuburudika, naona sasa huyu Elisha Mazoya akiwa kule Mwanza, Tanzania, anasema nachukua fursa hii kuwasalimia Boniface Steven, baba Sarapia, Sayenda Mabula, Magesha Bubariki, Kipenda Basila binti Kimario, Philbert Jonathan, Majimbo Maji Moto Malole, Juventus Joas Ntalima, George Ngasara Yunji, Salimu Nasoro Sayungu na Matthew Fabian, anasema tujitume kwa bidii. Ni ujumbe wake huo, Elisha Mazoya wa Mwanza, Tanzania, akitoa ujumbe huo kupitia kipindi hiki cha Salamu na Muziki. Na ni kama nilivyokuahidi msikilizaji, manake mimi huwa sipendi kutoa maneno ya uongo, ni kwamba sasa umewadia wakati wa kupata kibao cha muziki ili tuweze kuburudika kwa pamoja. Namuona mwanamuziki kutoka huko nchini Kenya ambaye ni mwanamuziki maarufu kweli, ajulikana kama Avril, anakuambia chokoza, twende kazi. Anaondoka chini kwa chini mwanamuziki Avril akisema chokoza. Bila shaka nina hakika msikilizaji, wewe umeweza kuungana nami katika kuenjoy kibao hicho, kipande hicho cha muziki kutoka hapa studio. Na sasa tunaenda tena kuangalia ni kina nani ambao wametuma salamu zao. Kwa hivyo pasina kupoteza wakati, naangalia sasa salamu za toka kwake James Tano. James Tano wa Nzega, Tabora, anasema hivi: salamu zangu ni kwake Mabere Malale na Mwandu John na Fikiri Dario Ngakala, na Rutahiwa Busisi, vile vile Salome Daniel, Elias na vile vile Masundi Chinga, na yeye huyu Konoise Chenjo, na Hussein Nasoro, pamoja pia na Lucas Albert Mseti na Saide Musa Ismail Togolani. Na salamu uziwafikie wote ambao nimewasalimia hivi sasa kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni yeye James Tano, James huyo akiwa Nzega, Tabora. Na yeye Keise Ahura anasema mimi niko hapa Entebbe. Salamu zangu ziende nani huyu, kakangu mdogo Eli Elijah akiwa huko kijiji Hoima, Uganda, na anasema kwamba namkosa sana, yani I miss you very much, na anasema shukrani. Ni Casey Ahura huyo akiwa Entebbe, jijini ama katika nchi ya Uganda. Rodrigue Nahimana wa Bujumbura, Burundi, anasema hivi: Kamenge Kwata wateza BDI, naomba usalimike na umfikie ujumbe, amene salamu ziwafikie mamangu mzazi, tati yangu Mama Rosa, haya nafikiri labda anamaanisha tata, wadogo zangu wote, wana marafiki zangu wote. Naona hapa kidogo lugha inamchanganya, lakini alisema marafiki akimaanisha marafiki, marafiki zangu wote, bila kuwasahau watumishi wa na kiongozi wa Lice Technique Saint Basile na ya Kinama. Ni mwana ni nani huyu? Ni msikilizaji wetu anayejulikana kama Rodrigue Nahimana, akiwa kule Bujumbura, Burundi. Lactas Joase wa Kagera, Tanzania, anasema nikiwa Manyara hapa, naomba salamu zangu zimwendee rafiki yangu Lorencia Lauriani, Baraka Maliseri Lauriani Constantine, na bila kumsahau Mageuzi Joas, wote wakipatikana katika mkoa wa Kagera. Anasema ujumbe ni kwamba naipenda Sauti ya Amerika. Haya basi, sisi tunashukuru kwa ujumbe huo. Kwa niaba ya wenzangu wote, tunasema asante pia kwa ujumbe wako huo. Eric Santiwili mfugaji halisi akiwa kule Mbeya anasema kwamba naomba nitume salamu zangu kwa Miraji Mwana Kipinda, Dino Mwanjombe, Tekra Boma, Dickson Sanga, Meshaki Mwamala, Padri Moshi, mjomba wa watu, baadhi, Ana Hebroni na watangazaji wote wa VOA. Asanteni sana kwa kazi njema. Asante sana Eric kwa ujumbe huo. Na vile vile Padri Moshi wa Kotela Moshi Tanzania anauliza uhali gani mtangazaji. Salamu zangu ziwafikie marafiki zangu wote na ndugu na familia popote pale walipo. Naona ujumbe wake Padri Moshi hatukuweza kuupata kikamilifu kwa sababu hakuandika, aliandika kwa haraka alafu ukaenda katika ukurasa wa pili pale kwenye Facebook. Kwa hivyo hatujapata majina, lakini natumai alikuwa anawasalimia ndugu na marafiki wote popote pale walipo. Fili Ali anasema Mrs. Juma Kijanga, Super Lady Singinda Tanzania, salamu za zangu ziende kwake Paulo Peter Tendwa, Jangala Bugumba, Musa Musuha, Bonifasi Steven, Baba Serapia Mkangule wa Mkangule, na Moses Edward Ndela. Haya basi, na tukiangalia sasa, naona mwelekezi pale ananiambia ni wakati mzuri sasa kuweza kuburudika tena, tupate kibao kutoka hapa studio. Lakini kabla ya hapo, nizisome salamu zake Omad wa MJ wa Mwanza, Tanzania. Anasema salamu ziende kwa Eunice Hibar, Christine Kwena, Michael Masanja na Steven John. Tuendelee kusikiliza redio ya Sauti ya Amerika kwa habari na burudani na zinazoendelea kupatikana kila wakati. Ni ujumbe kutoka kwake Omando wa MJ akiwa huko Mwanza, Tanzania. Tupate burudani sasa, ambapo ni mwanamuziki anayejulikana kama Ray C anasema nataka niwe nawe milele.
Na
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa ni kipindi cha Salamu na Muziki kutoka hapa Studio 15, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi ni mtangazaji wako BMJ Muridhi, ambaye anaendelea kukupromoshea salamu ambazo umezituma wewe hapa ili tuweze kuzisoma kwa ndugu na marafiki. Namuona huyu Boniface Steven Baba Sarapia, ambaye kwa hakika amesalimiwa na watu wengi katika kipindi cha leo. Ni anasema yuko kule Katoro, Geita, Tanzania. Anasema salamu zangu kwa Nyanda Mayala, Devote Daniel, Elias Mbaga, Charles Kubeja, hongera Kibangu, Eric Masawe na wakule Kariako, Lucas Alberto Mseti, Fikiri Dario, Gekala mdogo wangu Martin Steven, kwa kaka yangu Eric Steven akiwa Ushirombo, na vile vile Hussein Nasor Wanzega. Ujumbe anasema kwamba anawapenda sana. Ni salamu hizo na ujumbe kutoka kwa Boniface Steven Baba Serapia. Naye mwana Mwanza Steven Mwanza Changala kutoka Mtoni Kijichi anasema namsalimia mwanangu Hindu akiwa kule Zanzibari, Radia Nadia na anti zangu Shadia Mwanza na ila, na ujumbe ni kwamba wazidishe juhudi katika masomo yao. Naye Tryphon Rafaeli wa Chato, Geita, Tanzania anapenda, anasema angependa salamu zake zimwendee Andrea John. Namuona huyu hapa msikilizaji anajulikana kama David Wilson Walwamgasa wakiwa kule Geita, Tanzania. Anasema natoa salamu zangu kwa Muhandu Chasto Muhandu, Fitna Paul, haya huyu jamaa sijui ni mwanamume mwanamke, aitwa Fitina Apo, sijasikia jina kama hilo kwa kusema ukweli katika utangazaji wangu, lakini ndivyo hivyo. Fitina Po anasalimiwa akiwa kule Katoro, Geita, na Musa Msua na Renata Zemshana na vile vile Samuel Kasembo wa Nzega. Anasema ujumbe tukumbukane kwa salamu hususan kupitia Sauti ya Amerika. Haya, naona yule ambaye atatufungia salamu hii leo si mwingine bali ni msikilizaji wa siku nyingi wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambaye hutuma salamu mara kwa mara na usalimiwa sana sana. Jina lake ni Goligota Magabe. Anasema hivi: habari gani hapo studio, ndugu mtangazaji wa Sauti ya Amerika? Na mimi nimezipokea kwa niaba ya wenzangu wote. Anasema hivi Goligota Magabe: naomba nipeperushe salamu zangu kwa King Majuto, Saidi Musa, Kashinje Mjomba, Baadhi Masudi, Chinga Mariama, Mariamu Mapesa, Mbaga Charles Kubeja na Moses Edward Mdela, Fikiri Dario Gakala na wengineo. Msikilizaji, kwa hizo salamu zake Goligota Magabe, naona muda hapa studio umeyoyoma. Naona itabidi tuwasiliane tena wakati mwingine, na usikose kusikiliza salamu zetu na muziki siku ya Jumapili wiki kesho. Kutoka hapa studio, mimi sina cha ziada, labda kukufahamisha tu kwamba ulikuwa nami yours truly BMJ Muridhi kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Lakini kama unavyojua, mimi napenda ngoma, wewe unapenda ngoma, unapenda kuburudika, unapenda muziki, na hivyo basi siwezi kukuacha bila kibao cha muziki ili tuweze kukamilisha kipindi hiki cha salamu na muziki. Na hivyo nawaacha na muziki wake mpya kabisa, mwanamuziki Willy Paul ambao wanashirikiana na Size 10, wanasema Tigawana. Tuonane tena panapo majaliwa. Willy Paul yako wapi? Yako hapa. Namba 8 yako wapi? Niko hapa. Willy Paul yako wapi? Tuko hapa. Nikicheza ngoma, ile ngoma noma, nikisoma neno, iwe noma noma, nikipiga wera, iwe wera noma, devo akileta shida TW. Tiga wanawe, no ma. Tiga wanawe, no ma. Tiga wanawe, no ma.
Mele 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 mana mabonde ni mepitia re nikisukuma neno na bwana re nazochukire 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 yeah. Okay take a one away okay take a one away okay take a one away Lord, I want to praise you every single day. I want to love you every single day. I want to praise you every single day. Nikicheza ngoma, iwe ngoma noma, nikisoma neno, iwe noma noma, nikipiga wera, iwe wera noma, tefo wakileta shida, TW, tiga wanawe noma, tiga wanawe noma, tiga wanawe noma.
Napana ni size, aka mama wambo, kweli ninapiga neno, neno, neno.
Haya basi msikilizaji, ulikuwa unasikiliza kipindi hiko cha Salamu na Muziki. Sasa basi mimi Mary Mgawe nakamilisha matangazo haya kwa kukusomea muktasari wa habari. Hisia za tofauti za kimataifa zimeanza kujitokeza kutokana na amri ya kiutendaji ya rais wa Marekani Donald Trump kuzuia wakimbizi na raia kutoka nchi saba za Kiislamu. Licha ya kuzuia raia wa Iraq, Syria, Iran, Sudan, Libya, Somalia na Yemen kuingia Marekani kwa siku 90, amri hiyo pia Rais Trump imeweka marufuku ya kudumu kuingia wakimbizi wa Syria na siku 120 kwa wakimbizi wengine wanaoingia Marekani. Rais amesema watakaoruhusiwa kuingia nchi hii ni wale wanaunga mkono Marekani. Kamati ya bunge la Iraq limeomba serikali ya nchi hiyo Jumapili kuchukua hatua dhidi ya maagizo ya rais wa Marekani yenye utata kuhusu kuzuia wahamiaji kutoka nchi saba za Kiislamu. Serikali ya Iraq hadi sasa haijasema lolote kuhusu amri ya rais wa Marekani, lakini maafisa wa Baghdad wanasema wataishawishi uongozi wa Marekani kubadilisha maamuzi yake au kupunguza makali ya amri hiyo ya rais Trump. Wanapanga pia kuionya ikulu ya Marekani kwamba maamuzi kama hayo yanaweza kuharibu ushirikiano wa vita dhidi ya makundi ya kigaidi ya Islamic State. Serikali kutoka nchi nyingine za Kiarabu zimekaa kimya kuhusu utekelezaji wa amri hiyo na badala yake zimeamua kushawishi Marekani bila kujitokeza hadharani. Wakati huo huo, shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR limesema Syria na wakimbizi wengine hawasababishi tishio katika usalama wa taifa la Marekani. UNHCR na mashirika mengine ya Umoja wa Mataifa na watetezi wa haki za binadamu wametoa wito kwa Marekani kubadilisha marufuku yake kwa wahamiaji. UNHCR amesema hakuna ushahidi wowote katika madai ya rais wa nchi hii kwamba wakimbizi wa Syria wanatishia usalama wa taifa na ni lazima wazuiwe kuingia. Ijumaa Rais Trump alitia saini amri ya marufuku kuingia nchini Marekani kwa wakazi kutoka mataifa saba ya Kiislamu kwa siku 90. Wakati huo Rais Donald Trump atafanya mazungumzo kwa njia ya simu na viongozi watatu Jumapili, siku moja baada ya kuzungumza kwa kirefu na Rais wa Russia Vladimir Putin na viongozi wengine wa nne duniani. Ikulu ya Marekani imesema Trump atazungumza na mfalme wa Saudi Arabia Salman bin Abdi al-Aziz al-Saudi na baadaye atazungumza na mtoto wa falme wa Jumuiya ya Kiarabu Mohammed bin Zayed kabla ya kumaliza siku yake kuongea na kaimu rais wa Korea Kusini Hwang Kyo-an. Baada ya Jumamosi kuzungumza na Putin, msemaji wa Washington na Moscow amesema wamekubaliana katika juhudi kupambana na kundi la Islamic State na kufanya kazi pamoja kwa ajili ya kutafuta amani ya Syria na kote duniani.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.